پەیوەندیên Herêma Kurdistanê û Iraqê di penalekî de lê duhok bo her sê parlamentarên Kurd li Iraqê Eşwacav, Maca Şingarî û Samî Etrûşî.
Mamosta Eşwacav serbora peywendiyên Hewlêrê û Bexda ku demek dirêje tu digel vê arîşê dijî dîsan dîtina te bû vê yekê çi ye? Kurd çi bikin baş e? Herêma Kurdistanê çi biket ku tan û ke ev hemî babete û ev hemî keşe mayne helawistî.
Peywendiyên herêma Bexda min bihukme. Man vedaxewe li Iraqê dwayê 2003 rast em destûra nusra û her wehaş hemû hêze siyasîkan beşdariyan kir li nusrînî em destûra. Balam dwatirş ke li qonaxî lawazî hêze siyasîkanî tirî Iraq ke tozek bi hêz bûn. پنایم برد با پیشلکاری ام دستوره و هر وحاش وکو کتیبک دان را لکتیب خانه کن تنها دو فقره ایلی جیب جیک را تشکیلی سلطه تشریعی که پرلمانه و دواترش تشکیلی سلطه تنفیزی که حکمته امش طبعا جیگه داخل چون که دبید اگر ولاتی کی دیموکراسی کی حقیقیه نکو دا کشرا وکو اوی که عراقی امرو دبید تو ام دستوره جیب جیب کهید لسر ارزی اما ایمش وکو کرد براستی که بجداری من کرد لنسینی امره همو ما فکانی ملتی کرد لنا ام دستوره من چسپان بلان بداخل
دیسان ماجه شنگاری لدورین دروی ایدارا هریما کردستانی و ماده 140 ها تا آخفتن
تطبیق ماده 140 لجنا تطبیق ماده بشیا الوقت جعفریده اما میزانیم حمید مجید موسا سروکه و لجنبی بشتیوی مالکی هات وزیر العدل مالک شبلیدانی راسته کسگو دی شێوەکی درستی شغل نابێ استقالا خودا پشتی وێ کێ رائد فەهمی سەرۆکی سلێمانیش 2007 تا 2011 پشتی وێ کێ هادی العامری هات الڤێ دەرێ بنێرە چاغێ هادی العامری هات رێگرت بن رێگرت ترکمان و عەرەب سنە بوون مع العلم هادی العامری تشتێ گری یعنی تطبیقا مادە 140 وەختێ حمید مجید موسا حتى رائد فهمي ده همي صف شنوج ده بداية كان نو بيقر و تشتني نو داخل كرين ندستوري دستوري ده مناطقي او دفري نازع عليها وخو اختنوان او دفري هاتين تغييرا ديموغرافي تيدا اشكركو موسى صلاح الدين ديالا ويشو هندك دفري دي داخل كرين نيفا بغداي وصلاح الدين نيفا كربلا وانبار بينج مكتب اما دسل وچير كرين سيجي كرين
ال دیموهای پارلمانتال سامی اتروشی پاشا روژا هریما کردستان و عراق بر وی رنگی بحث کرد
و امزان این راست شیعه بیشن حکمرانی عراقی و سپشتی شیعی بتر دیدویه نفیه به دستوری جبه جبه کرد بس که دام زغرین هفه ما کردستانی چند شلس هنده گریه او دستوری هفتنی دراغه هفتنی دراغه بحث کرد بس نویلر ایمال بردا چند کار که رسنده بو جبه جگر نوی دستوری او جبه جگر نه جزه اکی و او بو پرلمان بگو کار سربکتی وکو بو ترخان کرنا بو جای بیتن چو وکو شرکه یه بیجینی سیاسی بیتن گل لاینا بس او کشن مهبرو که هینر گل بردا بردا مخاره که دیب نوی دستوری بیت شرکه گل ما بگتن ما کردستانی ها شیای بیجی هم کنیانه الگل بردا دید نامن ما دیسا کردستانی هم دقیق مجاید ده هبوینه بشکک یامه کردستانی بو راستی از بیجم پیشی مجلس حکم دا بونا مجلس حکم و حتی مجلس وطنی و حتی جمعی او وطنی اولی یا کرد یا عراقی کرد هم ایک دن بون ایک هر بیست بون اش پیش کسی سرکدایتی بگرین کردی مجلس حکم حتی جمعی وطنی و اشی بیجم حتی خولا ایکی یا پرلمانی جی نیوکا خولی مدر باز کر هم ایک هر بیست بون ایک رز بون هر بابت اکی حاکی حرس گرن گله جرا بر جوانی تن تک لاین آجی هاتی نه تک دان سر خاطر بلا ایک هر بیستی بیتر پارستن بس پیش اینگه من ایک هر بیستی هر بیستیه
سلام بالایی دنگ امریکا دوهاک